Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Отново е сряда и радио Гласът на надеждата на Семейна вълна. Започва нашата редовна Семейна закуска. Аз съм Мира. Радвам се, че ни предстои половин час заедно.
Здравейте, аз съм Божидар. Казвам ви, добре дошли на закуска. На всички, които горят с проблемите на семейството, на които ни има безразлично, на къде вървим като мъже и жени, майки и бащи.
Днес ни предстои да говорим за нещо наистина сериозно и често доста погрешно разбирано. Ще говорим за жертвите в семейството.
Какво означава обаче да жертваш? Какво може и какво не може да се жертва? Има ли изобщо смисъл жертването? Няма ли то обратен ефект? Не прави ли човека, заради когото жертваме, по-лош и по-голям егоист? Сигурно и вас ви вълнуват тези неща и няма начин да не сте си задавали подобни въпроси.
Понякога сме от страната на онези, заради които се правят жертви, и изобщо не осъзнаваме какво коства нашето благополучие на другите. Понякога сме от другата страна, на онези, които жертват. Веднъж ни тежи, друг път не. Понякога получаваме признание и благодарност, понякога не.
Но винаги стигаме до същите въпроси. Струва ли си? Не е ли излишно? Не е ли вредно?
По-лесно е, когато наблюдаваме отстрани. По-лесно, имам предвид, преценяваме смисъла и целесъобразността на жертвите. Понякога, например, гледаме как възрастни, болнави родители се съсипват от работа и забравят изцяло себе си, за да може детето им да е добре, и си казваме: това е прекалено. Ами, че той е здрав и прав мъж, какво толкова му треперят? Така го превръщат с готованко.
Друг път виждаме майка, погълната от себе си, обсебена от идеята да прилича на фотомодел или да гради кариера, като посвещава цялото си време и сили на себе си, напълно забравила, че малкото човече, което е родила, също има нужда от нейното време и сили. Тогава си казваме: как не я срам, поне 5 минути да му беше отделила на това дете.
Но и в двата случая, ако си поприказвате с въпросните хора и им кажете какво мислите, те бурно ще започнат да ви оспорват. Изнемогващите родители ще ви кажат, че това е техен дълг. Щом са създали това дете, трябва да се погрижат то да има добър живот. Да, жертват за него, но не им тежи, защото го обичат. А егоистичната майка ще ви каже, че нищо не разбирате, че тя всъщност го прави за детето си, да има красива и образована майка, с която да се гордее. Освен това, че не е длъжна да си жертва младостта и хубостта за дете, което дори не осъзнава жертвата й.
С две думи, хора разни, мнения разни. Скъпи приятели, вие какво мислите по темата за жертвите? Ако никога не ви е идвал на ум да се замислите, или сте прекалено погълнати от себе си и изобщо не разбирате, че струвате нещо на някого, или сте така отдадени на хората, които обичате, че дори не осъзнавате, че жертвате, тежат ли ви жертвите? Или напротив? Надявам се, че ще споделите с нас. Можете да го направите или по класическия начин с писмо, или по електронната поща.
Нека ви припомни адресите ни за писмата. Улица Антим 1, 22, звукозаписно студио в Пловдив, пощенския код е 4000, а нашият електронен адрес е awr-bg@abv.bg.
Не знам как да започна своята история. Предполагам, че ще ме осъдите, а може и да ме разберете. Всичко започна преди около 5 години. Тогава бях на 18, току-що завършила училище. И аз, като всички млади момичета, обичах да ходя по кръчми и дискотеки, да се забавлявам по купони. Абе, въобще не мислех за нищо. Всичко, което хвърчеше, се ядеше. Излизах с най-различни мъже, с някои от тях спях, с други само се забавлявах. Изобщо не се бях влюбвала истински до онзи момент, в който срещнах Митко. Запознахме се на купон, у една моя приятелка беше висок, синалок, добре сложен и някак си почувствах, че не е като другите. Започнахме да излизаме всеки ден. Правехме всичко заедно, бяхме почти неразделни. Обичах го толкова много, че бях готова да направя всичко за него. Един ден с ужас разбрах, че съм бременна. Когато казах на Митко, изобщо не очаквах такава реакция. Той страшно се ядоса, каза, че аз съм била виновна, че не съм се пазила и да се оправим както мога. Мен не ме интересува. Детето може и да е на някой друг. Това бяха думите му. Като че ли целият свят се срина пред очите ми и цялото бъдеще, което бях градила с него в мечтите си, рухна за миг. Бях сама отчаяна на ръба на самоубийството. Митко започна да ме отбягва, но аз го търсех и го молех да измисли нещо. За аборт вече беше късно. Тогава той ми предложи нещо, което ме стъписа. Каза ми да износи детето и после той имал връзка с някакви хора, които пък нямали деца и ще ли да дадат луди пари за детето. Обичах го толкова много, че се съгласих. Мислех, че като се отървем от детето, всичко пак ще е както преди. Излагах майка, че са ме приели да следвам в друг град и заминах, за да скрия бременността си. Родих детето в едно забравено от Бога село. Беше прекрасно малко момиченце с розови буски и много коса. Обадих се на Митко, той дойде и я взе. Каза, че ще се върне за мен след 2 седмици, като се възстановя малко и ще донесе парите. Така и направи. А парите наистина бяха много. Само че аз не съм вече същата. Нещо в мен се пречупи. Започнах да моля Митко да ми каже къде и на кого е дал моето момиченце, но той ми каза, че връщане назад няма. Съгласила съм се да продам детето и точка. Сега се чувствам по-грешна и от дявола. Попитах Митко, не го ли боли за детето? Отговорът му беше: това дете не е първото, сигурно няма и да е последното. Какво толкова? Нали е живо и здраво и има кой да се грижи за него? Надявам се само моето момиченце да е добре при новото си семейство. За мен остава да нося този грях до края на живота си и да се моля Господ да ми прости. Мария.
Скъпи приятели, тази история е съвсем истинска. Но е толкова тъжна, че не се иска да не е истинска. Аз се замислих, помъчих се да застана на мястото на това момиче и да си представя, че съм направила такава жертва за човека, когато обичам. И естествено се запитах, струва ли си? Що за жертва е това? И що за човек може да поиска такава жертва?
Тук е мястото, уважаеми слушатели, да кажем няколко думи за смисъла на жертвата. Жертвата има смисъл, ако отговаря на 3 условия. Първо, страданието на жертващия трябва да спести страдания на онзи, за когото жертва. Защото, съгласете се, ако жена ми се пореже с ножа в кухнята и аз от желание да се жертвам за нея също се порежа, това няма да обличи кой знае колко болката е, нали така? Но ако тя изпусне ножа и аз се протегна и го хвана за острието, за да не се забия в крака й, тогава жертвата ми има смисъл.
Второто условие е жертвата да облагородява и едната и другата страна. Какво означава това? Ако, представете си, една самотна майка стане проститутка, за да осигури добър живот на своето малко дете, това е безсмислена жертва. Защото рано или късно нейното занятие, или професия в кавички, ще стовари позора си със страшна сила, както върху нея, така и върху детето й. Да, тя ще е пожертвала и живота, и честта си, но най-вероятният резултат е нейното дете да поеме по същия път или пък да се срамува до края на живота си от нея. Затова много често думата жертва върви заедно с определението възвишена. Възвишената жертва предизвиква възвишени чувства и в двете страни.
Освен това, жертвата трябва да е възможна. Коя жертва е невъзможна? Ами тази, която прави Мария от нашата история. Невъзможно е в името на любовта към мъжа да пожертваш детето си или обратното. Това прави жертвата безмислена, защото просто едно страдание се замества с друго. Облекчение не настъпва.
Нека обаче се върнем сега на въпроса за необходимостта от жертви. Аз, например, познавам едно момиче. То ми казваше горе-долу следното. Аз не възнамерявам да пожертвам нищо от себе си за мъжа си един ден. Ако той ме обича, няма да иска от мен да жертвам нищо. Честно да ви кажа, много ме плашат такива думи. Не знам за вас. Доста извратена представа за любовта. Ако ме обичаш, няма да искаш от мен нищо, само ще ми даваш. Според нея да жертваш означавало да нарушаваш Божия закон. Представете си какво мислене. Крадеш от себе си, изневеряваш на себе си, лъжеш себе си и в крайна сметка убиваш себе си. Така разсъждаваше тя. Вие как бихте отговорили на такава логика, скъпи приятели? На мен, честно казано, ми беше много трудно. Защото бронята на егоизма е най-непробиваемата броня.
Мисля, че единственият възможен аргумент срещу такова мислене е, ами ако и той иска същото от тебе, тогава? Защото в това се състои ядката на любовта. Взаимност, взаимно привличане, взаимно разбиране, взаимни компромиси, взаимно жертване. Няма ли взаимност, няма любов.
Мнозина обаче ще възразят, че това е по-скоро сделка. Аз жертвам за тебе, ти жертваш за мене. Колкото ти за мене, толкова и аз за тебе. Ако твоята жертва е по-голяма, ще имам да ти връщам две малки. Скъпи приятели, нищо не е по-далеч от истината. Дайте си го кажем направо. Няма любов без жертви. Няма семейство без жертви. Значи, въпроса да жертваме или не, на практика изобщо не стои. Приказките на тази госпожица, която ви цитирах преди малко, всъщност са резултат от едно дълбоко погрешно възпитание, което тя получи. Това момиче отрасна като принцеса, в най-буквалния смисъл на думата, никога нищо ни се отказваше, внушаваха и, че е най-красивата, най-умната, най-великата в целия свят и всички са и длъжни. Оттам дойде и нейната тотална неспособност да дава. Впрочем, това момиче, казвам го в скоби, все още не е омъжено и никой от връзките й не продължи повече от няколко месеца.
Значи, въпросът не е да жертвам ли, а какво може да жертваме и как да жертваме?
Е, какво може и какво не може да жертваме?
Мисля, че историята на Мария ни отговаря. Не може да се жертват принципи. Навици – да. Желания – да. Предмети – да. Но принципи – не. Ако синът ми каже, тате, моля те, продай къща на дядо на село и ми дай парите да започна бизнес, аз ще я продам и това ще бъде голяма жертва за мен, защото, да речем, съм много привързан към нея, има много спомени, но не жертвам принцип. Но ако каже, тате, продай, моля те, къща на село без да казваш на брат ми и дай всичките пари на мен, защото ако ги разделиш, до никъде няма да ми стигнат. Тогава, ако изпълня молбата му, аз съм пожертвал един принцип. Принципа на бащената любов, която обича всичките си деца поравно.
Може би по-сложното и по-голямото изкуство е как да жертваме. Но за това нека поговорим след малко. Не сменяйте честотата. Семейна закуска продължава след минути. А вие използвайте времето да ни звъннете и да споделите с нас своите мисли по тази тема. Припомням ви и нашия телефон 633 533 в Пловдив, код 032. I've been through so many changes in my life, woman. It's a wonder I ain't lost my mind. And I ain't never said how much I need you, sugar. But I sure need you by my side. Even Семейна закуска продължава. Днес говорим за жертвите в семейството. Ясно, че не може без тях. Всеки семейен човек ще го потвърди, пък и не семейен. Мъже се жертват за жените си, жени за мъжете си, родители за децата си, деца за родителите си. Това е неизбежно. Примери от живота, колкото искате. Мисля, че се съгласихме вече за едно. Всичко може да се пожертва в името на любовта, но не и принципите. Защото без принципи аз съм никой. Разбира се, тук може да се отвори една много сериозна полемика за това, що е принцип, но в това предаване няма да имаме време. Така, стигнахме до сериозния въпрос за изкуството да жертваш. Как да го правиш, че и онзи, заради когото жертваш, да има полза и да запазиш достоинството му и в същото време да не погубиш себе си?
Мисля, че на първо място истинската жертва не вдига голям шум, дори ако може никакъв. Виждал съм възрастни майки, които не пропускат слушател, на когото да ни разкажат с пълни подробности какви тежки мъки ме струва от тяхното дете, от какво са се лишавали заради него, какви страдания са изтърпели и така нататък. Питат ли се как се чувства въпросното дете? То вече е голям мъж или жена и е принудено постоянно да слуша едно и също, да изпитва вина, че е струвало такива мъки на майка си. Да, може всяка нейна дума да е истина. Тя наистина да е преживяла всичко това, но каква полза? На практика тази жертва се превръща в източник на гордост, в размен на монета и средство за емоционално изнудване на онзи, заради когото се жертвали. Цялото благородство се изпарява и остава само едно оголено себелюбие.
Друг важен штрих от изкуството на жертвата е нейната невъзвръщаемост. Тоест, жертваш с пълното съзнание, че няма да получиш нищо в замяна. Защото другото какво е? Аз, например, всяка седмица жертвам по 20 или 30 и там колкото лева на касата в супермаркета, за да си напълня хладилник. Но жертвам, разбира се, е в кавички тук, нали? Защото парите аз не ги жертвам, просто ги разменям срещу нещо, което ми трябва. По същия начин, ако аз се жертвам да приготвя нещо, което мъжа ми обича, за да му изпрося по време на вечерята някакъв подарък, нали се сещате? Истинската жертва не очаква отплата. Тя се прави с усмивка. Защото сигурно и това сте го виждали, не дай Боже, вие самите да сте го правили. Жертваш и натякваш. Жертваш и мърмориш. Как ли се чувства другия човек от среща?
Искаме си да кажем няколко думи за криворазбраните, за вредните жертви. Защото има и такива. Но след малко. Сега нека послушаме музика. Ако имате своя лична история на жертвата, споделете с нас и с останалите слушатели на радио Гласът на надеждата. Очакваме вашите писма. Електронният ни адрес е awr-bg@abv.bg.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. No sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар обсъждаме темата за жертвите. Нужните и ненужните жертви. Може би няма нищо по-горчиво от ненужната жертва. Криво разбраната жертва. Вредната, дори бих казала. Спомням си един човек, с когото се запознахме по време на една семейна ваканция край морето. Беше около 40 годишен, дошъл на море с възрастната си майка. Те бяха в съседното на нашото бунгало и почти непрекъснато ни бяха пред очите. Първоначално сметнахме, че това е един грижовен син, който е довел възрастната си майка на почивка. Обаче се оказа точно обратното. Тази възрастна жена, така видимо изглеждаше около 70 годишна, всяка сутрин ставаше преди него. Отиваше да му купи закуска. След това му я сервираше, след това му носеше хавлията и дюшека до плажа, след това се връщаше да му сготви обяд, след това му переше и простираше дрехите, след обед му пазеше тишина, за да може той да си почине, вечер го водеше на ресторант. Това ни се стори толкова странно, че веднъж се разприказвахме с тях. Опитахме се да й намекнем, че сина е голямо момче и може чудесно да се справя сам. Няма нужда от чак такова обгрижване, но тя не може да си представите колко пламенно ни заяви, че нейното момче е било всичко за нея и тя била готова да му служи до последния си дъх. Няма да ви разкажа историята до края, не е с много симпатичен край, но мисля, че няма нужда от коментар. Ето това е нагледен пример за вредна жертва, едно към едно. Това момче, думата разбира се, че в кавички, се беше превърнало в един мекушав, инфантилен стар ерген, благодарение на майчините си жертви.
А той сега дали се оженил вече, това момче?
Казах, че няма да довърши историята.
Друг сериозен пример за криво разбрана жертва е в случаите на домашно насилие. Когато една жена е малтретирана от съпруга си и търпи, защото го обича или в името на децата, нейната жертва не само не е полезна или благородна, а направо опасна. Защото това разрушава представите на децата и за щастливо семейство, унищожава и нея самата като личност.
Съвършеният пример за жертва, както се досещате, уважаеми слушатели, разбира се, е Исус Христос. Невъзможно е за нашия интелект да я възприеме, обясни или да й подражава дори. Той се жертва така, че ние да имаме полза от неговата жертва. Прави го с дух на благост и любов, без нито веднъж да натяква. Дори когато апостол Петър се отрича от него, не получава укор. Спасителят се моли за спасението дори на тези, които му забиват гвоздите в ръцете. С нашия вроден егоизъм толкова ни е трудно да проумеем всичко това, че сме го обявили за приказка. Какви ли не мъдреци и философи са писали за Христос с една единствена цел – да омаловажат неговата жертва, да я представят като нещо измислено или пък нагласено, преувеличено. Защото, ако е истина, тя ни буде ужасно в очите. Като се сравним с него, започваме да се чувстваме непоносимо жалки.
Скъпи приятели, жертвата на Христос дори не е идеал. Тя е уникално събитие в историята на Вселената, което няма да се повтори никога. Не е възможно да й подражаваме буквално, но нека тя ни вдъхновява. Нека ни служи като база за сравнение. И когато се наложи да пожертвате нещо за онези, които обичате, сравнете това нещо с жертвата на Христос. Повярвайте ми, след това то няма вече да ви изглежда нито голямо, нито тежко. Разделяме се с вас до следващата сряда с пожелания за прекрасни слънчеви дни във вашия дом.
До чуване!